Gepriye Radatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Hökümete değiş olmadık kuramalar 29 yanvarda Birleşen Milletler Uramasının Jenevadaki edarasına Türkmenistanlı ayalgıların hukukları varada ayarlara karşı diskriminasyonu yok etmek boyunca BMG komitetine briefing verdiler. Bu briefing Türkmenistan'ın resmi vekiliyetinin yurtta ayarlara karşı diskriminasyonun ehli görünüşlerini yok etmek varada konvensiyanın yerine yetirilişi varada Birleşen Milletler Uramasına verecek hasavatının ön sirasına geçirildi. Türkmeni vekiliyeti 2. fevralda BMG Komitetinin 87. Meclisinin çeyeklerine hasavat bilen çıkış eder. Briefinge katnaşan Raiyet Cemiyetinin vekilleri Türkmenistanlı ayalgıların hukuklarının yağdayına, şolhanlı maşgara zorluğunu ve abort meselelerini ünsü çektiler.
First, Turkmenistan lacks adequate legislation.
Birincilik bilen Turkmenistanda ayalları maşala zorluğundan gorumağa gönüktürülen yeterlik kanunçuluk yok.
Legislation aimed at protecting women from domestic violence.
Deyip düve abaşada yerleşen Progress gazetesinin esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova BMG komitetine briefing berdi. Ol öz çıkışına Türkmenistan'a hazır bar bolan kanunçuluk namalarının zerur ülünglere gavat gelmeyenliğini ve oların maşgara zorluğunun pidarlarını gorap bilmeyenliğini aytti.
Law enforcement agencies frequently choose to qualify
Kanun qoruyucu idaralar köplenç maşgala zorluğunu administrativ hukuk bozulması hükmünde kabul ediyarlar ve dine qayta qayta edilen halatında onu cenayet hasaplayarlar.
Administrative offense and only if it's committed repeatedly it is considered a criminal offense.
Deyip ayarların hukuklarını qoruyucu aytdi. Yatdasak 2022 ýylyň awgustyna Türkmenistanyň ayal gyzlarynyň hukuklary barada çap edilen hasabat ýurtda her 8 ayalda bir ayalın fiziki yada cinsi zorluğa sezewar bolýanyny anykladi. Bu hasabat Birleşen Milletler Uramasynyň ilat gazetasynyň Ýewropa Birleşiginiň Britaniýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň goldawlary bilen hem-de türkmen hökümetiniň maliýe goldawlarynyň esasyna taýýarlandy. Maşgala zorlugy meselesi 2023 ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça Jenewada geçirilen beýlekber duşuşukda hem gün tertibine getirilipdi. Şonu türkmen wekiliýeti maşgala zorlugyny aradan aýyrmak boýunça öz başda kanunçuluk namysynyň ýokdugyny aýdyp ýurdun Jenayet kodeksiniň şeýle hukuk bozulmalary boýunça temmileri öz içine alýanlygyny aýdypdy.
A key issue we focused on was domestic violence in that study.
Bu barlyg işinde maşgala zorlugy meselesine esasy üns görnükdirildi. Maşgala zorlugy Türkmenistanyň jinayet kodeksinde aýry başga öz başyna jinayet hökmünde girdilmeýär. Bu urda aýratyn öz başyna kanun ýok. Muňa garamazdan aýallara garşy zorlugyň öňüne almak üçin tagalla edilýär we Türkmenistanyň jinayet kodeksiniň beýleki maddalary bu jinayeti öz içine alýar.
Deyip şonu Türkmen wekiliýetiniň agzasy Türkmenistanyň Döwlet Hukuk we Demokratiýa Institutunyň Demokratiýa we Adam Hukuklary bölüminiň başlygy Şemşat Atajanowa aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň maşgala zorlugyna garşy ýürütýän kanunçuluk namasynyň kabul edilmegini teklip edýärler. Düýbe Çehiýe Respublikasynyň ýerleşýän Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklary we azatlyklary guramasynyň agzasy Yulia Serebryannik öz çykyşyna Türkmenistanyň patriarhal ýurt bolanyny üns çekip bu ýurtda Ayal gyzlaryň hukuklarynyň hormatlanylmaýanlygyny aýtdy. Şeýlede ol Türkmenistanyň ayallardan ýurtdaky hyýaly bagtyýarlygy halkara jemgyýetçiligine görkezmegiň guraly hökmüne peýdalanylýanyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar ýygnagyň dowamyny Türkmenistanyň abort meselesiniň töwereginde çäklendirmelere de üns çekdiler.
Estimates from international organizations suggest an alarming 83% of unintended pregnancies ending in abortion between 2015 and 2019.
Halkara gurumalarının çaklamalarına göre 2015-2019 yılları aralığında Türkmenistan'a islenilmeyen gövrülülüğün 83 götürümü abort bilen tamamlanıptır. Türkmen kanunçuluğu gövrülülüğün 5. keptesinden sonra çağı duğunun emeli usul bilen düşürülmeğine dine yürüyte lukmançılık toporunun netici naması esasına ruhsat beriyer. BMG komitetinin yanına katlaşıcılar yurtta yalgıların hukuklarının kepillendirilmeği boyunca Türkmenistan'ın resmi vekiliyetlerine bir neçe maslağıtları ve teklif namaları hödürlediler. Türkmenistan ayarlara karşı diskriminasyonun ehli görünüşlerini yok etmek boyunca konvensiya 1997 yılda koşuldu. Birleşen Milletler Uramasının ayarlara karşı diskriminasyonu yok etmek boyunca komiteti bu konvensiyanın yerine yetirilişine efevan ediyar. Türkmenistan şu vaqt için bu konvensiyanın yerine yetirilişi boyunca 6 gedek duvurlayın hasavat verdi. BMG komiteti bu konvensiyanın berja edilişine baxa vermek üçün rayet cemiyetinin ve hükümete deyiş olmadık kuramaların xasabatlarını hem nazarda tutuyar. Türkmenistan'ın bu uğurdaki novuddaki xasabatını Birleşen Milletler Uramasını hödürecek resmi vekiliyetine Türkmenistan'ın Daşir Eşir Ministerinin Ormasarı Mehri Bəşimovanın yolbaşılık etmeğine karışlayar. Türkmenistan'ın hükümeti ayalgıların hukuklarını çayaklendirmekte ilgiderli tankit ediliyar. Şili tankitler sonku bir neçil yıl veri xası itileşti. Hakimetler ayrıtin 2022 yılın aprelinden veri ayalgıların daş keşfini gödevçiligi güýçlendirýärler. Döwlet ýetiçiliginäki edari karhanalarda aýal gyzlar bilen ýürüýte duşuşuklary geçirilip milli libaslary giymegiň ähmiýetini utaldy we gözçük gyns gödörlük ferişdeleri gadagan edildi. Türkmenistan aýal gyzlar ýokary wezipelere belinilýär. Ýöne belli belli ýokary wezipelere, meselem harby we hukuk goraýjy edaralara, sewda hem-de maliýe ykdysady pudoklara aýal gyzlar ýolbaş çökmüne belinilmeýär. Vilayet hakimler hem dine erkeklerden saylanyar. Türkmenistan'a parlamentin başlığı köplenç ayalgilerden saylanyar. Ya da bilim ve medeniyet pudağını köplenç ayarlar yolbaşlık ediyar. Vilayet ve şehir hakimlerinin orunmasarlarının ağzından biri köplenç bilim sağlık ve medeniyet pudağını gödevçülük ediyen orunmasar ayalgilerden belleniyar. Adam hukuklarını korucular Türkmenistan'a ayalgilerin yokur vizipleri getirilmeğini dine gödüçün ediliyen çareler hükmüne hasiyetlendiriyarlar.